Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, sari berita penting. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan disuntik dosis pertama vaksin Sinovac. Pelarangan warga negara asing masuk Indonesia diperpanjang hingga 25 Januari 2021. Berita selengkapnya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin corona, CoronaVac buatan Sinovac pada Kamis 14 Januari. Hal itu dikatakannya lewat pesan singkatnya di Telegram. Kepada wartawan seperti dikutip Anadolu, Erdogan mengatakan jika semua pemimpin politik anggota parlemen mendorong penerapan vaksin COVID-19, itu keputusan adalah yang tepat. Dalam kesempatan yang sama, Erdogan mengatakan jika anggota pengurus pusat dan pengurus pusat Partai Keadilan dan Pembangunan AK turut divaksin di hari yang sama. Penyuntikan vaksin terhadap Erdogan menandai dimulainya vaksinasi COVID-19 secara nasional di Turki. Selain Erdogan, Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca juga mendapat vaksin CoronaVac. Turki sebelumnya telah mengumumkan nilai efikasi vaksin Sinovac mencapai 91,25 setelah melakukan uji coba yang melibatkan lebih dari 7.000 relawan. Hasil efikasi vaksin Sinovac di Brazil mencapai 50,4% dan Indonesia mengumumkan efikasi mencapai 65,3%. Pemerintah Taiwan menemukan kasus infeksi perdana virus corona COVID-19 mutasi yang berasal dari Afrika Selatan. Dilansir Reuters, Kamis 14 Januari, kasus infeksi itu diidap oleh seorang lelaki warga kerajaan Eswatini. Pasien itu saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Pusat Komando Epidemi Taiwan menyatakan setiap penduduk yang tiba dari Afrika Selatan, Eswatini dan Inggris wajib dikarantina di tempat khusus selama 14 hari. Kerajaan Eswatini yang sebelumnya bernama Swaziland berada di dalam wilayah Afrika Selatan. Mereka adalah satu-satunya negara di benua Afrika yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan. Perdana Menteri Eswatini Ambrose Dlamini meninggal akibat infeksi COVID-19 pada Desember 2020. Inggris melarang kedatangan dari seluruh negara Amerika Selatan dan Portugal di tengah kekhawatiran penyebaran infeksi mutasi baru corona dari Brazil. Menteri Transportasi Inggris, Jen Shaw, menyatakan larangan penerbangan berlaku dari lebih dari 10 negara termasuk Argentina, Chile, dan Peru dihentikan mulai Jumat 15 Januari pukul 4 pagi waktu setempat menyusul adanya bukti varian baru COVID-19 di Brazil. Bukan hanya dari Amerika Selatan, Inggris juga memberlakukan larangan penerbangan dari Kepulauan Cape Verde di lepas pantai barat Afrika dan Panama, Amerika Tengah. Mengutip Associated Press, larangan serupa tidak berlaku bagi warga Inggris dan Irlandia serta warga negara ketiga dengan hak tinggal di Inggris. Mereka yang tiba di Inggris dari negara yang dilarang tetap diharuskan melakukan karantina selama 10 hari. Badan Pengawas Makanan Hungaria, NEBIH, pada Kamis 14 Januari memerintahkan pemusnahan 101 ribu ekor ayam karena wabah flu burung. Demikian otoritas setempat melalui lamannya dikutip Reuters. Perintah itu berlaku untuk satu peternakan penghasil telur saja di Hungaria Tengah. Dengan zona penyangga, pengawasan 10 km ditetapkan di sekitar peternakan. Para mitra internasional juga telah diberitahu tentang keputusan tersebut. Serentetan wabah flu burung dilaporkan di peternakan yang berada di Jerman, Prancis, Lituania, dan tempat lainnya di Eropa dalam beberapa pekan terakhir. Dengan kawanan, burung liar diduga menyebarkan penyakit tersebut. Beralih ke berita nasional. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memperpanjang dan memperbarui aturan baru bagi warga negara asing WNA dan warga negara Indonesia WNI yang baru tiba dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia hingga 25 Januari 2021. Langkah itu sebagai upaya mencegah penularan virus SARS-CoV-2 varian baru B.1.1.7. Hal itu dikatakan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam surat edaran yang dikeluarkan Kamis. Peraturan pelarangan WNA masuk Indonesia ini berlaku sejak 15 hingga 25 Januari 2021 dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi. Pelarangan bagi WNA untuk masuk ke Indonesia ini dikecualikan bagi pemegang izin tinggal diplomatik dan tinggal dinas, pemegang kartu izin tinggal terbatas KITAS dan kartu izin tinggal tetap KITAB serta WNA dengan pertimbangan dan izin khusus secara tertulis dari kementerian atau lembaga. Australia membeli semen asal Sulawesi Utara sebanyak 22 ribu ton pada awal tahun 2021. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara Edwin Kindangen di Manado Kamis mengatakan ekspor semen ke Australia ini menghasilkan devisa bagi negara sebesar $902,000. Menurut Edwin, semen merupakan produk unggulan baru asal Sulawesi Utara yang diekspor ke Australia. Ia berharap produk semen ini akan merambah pasar ekspor Sulawesi Utara lainnya di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Edwin menambahkan, semen merupakan produk baru ekspor Sulawesi Utara sejak tahun 2019 dan pemerintah daerah akan ikut mengambil bagian di dalamnya baik dari sisi promosi maupun pencarian pasar baru. Semen asal Sulawesi Utara selain diekspor ke Australia juga ke Tiongkok, Bangladesh, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Gempa dengan kekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada Jumat dini hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Mamuju melaporkan data per Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat, korban meninggal dunia 3 orang dan luka-luka 24. Sebanyak 2.000 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sedangkan kerugian material berupa kerusakan antara lain Hotel Maleo dan kantor Gubernur Sulawesi Barat mengalami rusak berat. Jaringan listrik masih padam pasca gempa. Sementara itu, BPBD Majene menginformasikan longsor 3 titik sepanjang jalan poros Majene Mamuju, sebanyak 62 unit rumah, 1 unit puskesmas dan 1 kantor dan ramil Malunda rusak berat. Demikian dikatakan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Raditya Jati dalam siaran persnya yang diterima Voice of Indonesia Jumat. Terkait dengan gempa ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan parameter gempa terjadi pada pukul 1.28 waktu Indonesia Barat yang berpusat 6 km timur Laut Majene. Pusat gempa memiliki kedalaman 10 km. Berdasarkan pemodelan BMKG, gempa tidak memicu terjadinya tsunami. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pandemi COVID-19 berdampak serius dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Sudah hampir satu tahun wabah COVID-19 menerpa bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sehingga menghambat pergerakan ekonomi. Kondisi ini memang berat, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersyukur bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga hanya -3,49% dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang jauh lebih buruk. Pada tahun 2021 ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp421,77 triliun. Alokasi anggaran ini telah dipersiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral, kementerian, dan Pemda, padat karya, serta pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga membantu penyerapan tenaga kerja karena sangat terdampak akibat COVID-19. Pemerintah yakin dengan dukungan seluruh rakyat akan dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Proses peralihan kepemimpinan Amerika Serikat resmi akan berlangsung pada 20 Januari mendatang dengan pelantikan Joe Biden, Presiden terpilih Amerika Serikat. Berbagai persiapan untuk acara yang dianggap sakral itu kini tengah dilakukan. Namun ternyata bukan hanya itu, The House of Representatives atau DPR Amerika Serikat pun telah bersidang dan melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden terdahulu Donald Trump. Setelah sukses di DPR, proses ini akan diteruskan ke Senat. Sidang Senat akan dilaksanakan setelah Trump meninggalkan jabatannya Rabu 20 Januari pekan depan. Bila berjalan tanpa hambatan di Senat, maka kemungkinan besar Trump akan dimakzulkan. Ini berarti Trump tidak akan punya kesempatan untuk maju lagi dalam pemilu presiden di masa depan. Selain itu, berbagai fasilitas sebagai pensiunan presiden sebagaimana yang diterima pada pendahulunya pun terancam akan dicabut. Semua ini adalah buntut dari serangan pendukung Trump ke gedung Capitol saat pengesahan suara Electoral College yang menyatakan Joe Biden sebagai presiden terpilih Amerika Serikat. Trump dianggap bertanggung jawab atas aksi yang mengakibatkan 5 orang tewas itu. Dukungan untuk melakukan pemakzulan cukup kuat di DPR Amerika Serikat. Meski tidak signifikan, 10 orang politisi partai pendukung Trump, yakni Partai Republik, bahkan menyatakan dukungan terhadap proses pemakzulan Trump tersebut. Namun semuanya belumlah pasti, karena masih menunggu proses di Senat. Seperti diketahui, saat ini di Amerika Serikat mayoritas anggota DPR dikuasai Partai Demokrat, sedangkan Senat dikuasai Partai Republik. Upaya pemakzulan ini sudah yang kedua kalinya untuk Trump selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Adapun hasil akhir dari proses politik yang tengah berlangsung di negara itu, hal ini akan menjadi pelajaran untuk semua pihak. Kerja keras partai dipastikan tidak hanya ketika menjaring calon presiden yang diusung, lalu meloloskannya menjadi presiden. Namun bagaimana presiden yang diusung partai tersebut mengakhiri masa kepemimpinannya? Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 15 Januari 1919. Rosa Luxemburg dan Karl Liebknecht, dua tokoh sosialis terkemuka di Jerman, dibunuh. Rosa Luxemburg adalah seorang revolusioner Marxis bersama Karl Liebknecht memimpin pemberontakan Spartacus di Berlin awal Januari 1919. Tetapi ia ditangkap, disiksa, dan dibunuh pada tanggal 15 Januari 1919. Rosa Luxemburg dan Karl Liebknecht dibunuh oleh Freikorps, pasukan paramiliter. Namanya oleh pemerintah Jerman Timur diabadikan sebagai nama jalan di Berlin, yaitu Rosa Luxemburg Street dan Rosa Luxemburg Platz. Kami beralih ke peristiwa tanggal 15 Januari 1962, Yosudarso gugur. Komodor Yosapat Sudarso atau dikenal dengan Yosudarso gugur di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa Pertempuran Laut Aru. Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku pada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Vreeli milik Belanda menyerang kapal RI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang dan KRI Harimau milik Indonesia yang sedang berpatroli. Nama Yosudarso diabadikan menjadi nama kapal perang RI, yaitu KRI Yosudarso, nama jalan dan nama pulau. Sedangkan 15 Januari diperingati sebagai Hari Dharma Samudra. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 15 Januari 1974. Aksi demonstrasi mahasiswa menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, ke Jakarta. Peristiwa malapetaka 15 Januari disingkat Malari adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974 di Jakarta. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, sedang berkunjung ke Jakarta. Para mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk Pangkalan Udara. Akhirnya mereka melakukan demonstrasi sepanjang hari hingga mengakibatkan kerusuhan, pembakaran, dan kekacauan di Jakarta. Akibat peristiwa tersebut, Presiden Soeharto memberhentikan Jenderal Sumitro sebagai Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban. Selanjutnya, jabatan asisten pribadi Presiden dibubarkan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Suatu hari nanti, simpan aku dalam hati. Jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu. Sampai kita akan bertemu lagi. Thank you.
karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Oh, oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Sampai kita akan bertemu lagi.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Teman Seperjuangan, dinyanyikan oleh Deredia. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Produksi Pangan Nasional Harus Ditingkatkan. Presiden Joko Widodo, Jokowi mendorong Kementerian Pertanian Kementan meningkatkan produksi pangan nasional. Presiden Jokowi saat pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2021 di Istana Negara Jakarta Senin 11 Januari berharap upaya tersebut mampu mengurangi beban impor serta menjawab harapan banyak masyarakat terhadap kebutuhan pangan nasional. Presiden Jokowi menilai ketergantungan komoditas pangan impor dapat dikurangi melalui pendekatan pertanian modern dengan memanfaatkan teknologi dan penyediaan lahan pertanian yang luas di seluruh provinsi. Menurut Presiden Jokowi, pembangunan sektor pertanian harus dilakukan dalam skala ekonomi yang luas, seperti halnya pembangunan kawasan lumbung pangan baru atau food estate, agar dapat mengoptimalkan infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan produksi dan mengurangi impor pangan. Presiden menekankan pembangunan sektor pertanian tidak bisa lagi dilakukan dengan cara yang konvensional dan hanya bersifat rutinitas, melainkan memerlukan terobosan dan inovasi. Presiden Jokowi ingin pembangunan food estate di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah dapat diselesaikan tahun ini agar bisa menjadi model percontohan bagi daerah lain. Presiden juga mengingatkan, penduduk Indonesia sudah 270 juta lebih. Oleh sebab itu, soal pangan harus dikelola dengan sungguh-sungguh. Presiden juga menyoroti masih banyaknya impor pangan. Oleh karena itu, ia minta jajaran Kementerian Pertanian menyelesaikan permasalahan produksi yang membuat Indonesia harus mengimpor sejumlah komoditas pangan seperti bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas lainnya. Di kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan siap mengurangi ketergantungan impor dengan meningkatkan produksi pangan nasional. Syahrul mengatakan saat ini jajaran Kementerian Pertanian sudah memiliki kebijakan jangka panjang yang mampu menekan angka impor. Syahrul menambahkan, pada 2020 lalu impor pangan berkurang sebesar 10%. Penurunan tersebut disebabkan karena pemerintah memiliki program jangka panjang yang fokus membangun sumber pangan di tiap-tiap daerah. Perluasan area tanam di sejumlah daerah akan terus dilakukan sesuai arahan Presiden. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu berjudul Lebih Baik dinyanyikan oleh CJR. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda objek wisata Seribu Musamus. Musamus adalah sarang dari sejenis rayap unik yang hidup di Merauke, Papua. Namanya Nasutitermes triodiae, sejenis rayap tanah buta yang hanya ada di Merauke, Papua, dan Australia bagian utara. Rayap tanah tersebut berukuran 5 mm, hidup berkelompok dan dipimpin oleh seekor ratu rayap dan memakan tumbuhan. Di Merauke, tempat para rayap tanah ini membuat rumah menjadi salah satu destinasi wisata menarik. Saat berkunjung ke wisata Seribu Musamus di Merauke, Anda bisa menyaksikan betapa kokoh rumah buatan rayap tersebut. Lokasi objek wisata ini berada di Kampung Selor 2, Distrik Kurik, Merauke. Lokasinya berada di dalam kawasan Taman Nasional Wasur. Untuk tiba di sana, dibutuhkan waktu sekitar 2 jam dari kota Merauke. Tiba di objek wisata Seribu Musamus ini, Anda akan takjub dengan apa yang Anda lihat. Di sana terdapat berbagai musamus yang tingginya bisa mencapai 5 meter, dengan diameter lebih dari 2 meter, dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Rumah rayap itu berbentuk mengerucut, dengan bagian bawah ditopang oleh tiang-tiang penyangga yang menyerupai lembaran atau bentuk sisi luar dari buah belimbing. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan seperti warna tanah tempatnya berada. Bila dilihat hingga ke dalamnya, maka kita akan menemukan ruangan yang berlorong-lorong dan sangat rumit. Lorong ini berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus rongga ventilasi untuk menjaga kestabilan suhu di dalam musamus agar tetap hangat. Keberadaan lorong-lorong inilah yang menjadikan sarang aman untuk ditinggali koloni rayap karena mereka akan terlindung dari perubahan suhu ekstrim, bahkan kebakaran hutan. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Rayap-rayap tersebut membangun istana mereka dengan sangat kokoh dan kuat, bahkan mampu menahan berat manusia dewasa. Bagi masyarakat Merauke, musamus memiliki makna filosofis tersendiri. Seperti halnya rayap-rayap musamus, bekerja dengan giat tanpa banyak bicara, dan hasilnya pun terlihat berupa istana musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan megahnya. Demikian pula yang dipercaya warga Merauke. Bagaimana terus bekerja tanpa banyak mengeluh dan tanpa merusak alam, sehingga tampak hasilnya yang megah.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Denganmu dinyanyikan oleh Citra Scholastica. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pandemi mengubah tatanan kehidupan masyarakat termasuk dalam dunia pendidikan. Layanan pendidikan online diminati selama pandemi corona. Di awal tahun ini, dua startup EduTech Indonesia pun meraih pendanaan. Startup pendidikan Indonesia yakni Titik Pintar dan Genius meraih dana segar pada awal 2021. Titik Pintar memperoleh investasi dari Indonesia Women Empowerment Fund atau IWEF, sementara pendanaan Genius dipimpin oleh Open Speech Ventures dan Alpha JWC Ventures. Ini merupakan kali pertama bagi Titik Pintar memperoleh investasi kelembagaan dari IWEF. Sebelumnya, startup ini mendapat hibah dari pemerintah Belanda serta investasi dari para investor individu di Indonesia dan mancanegara. Titik Pintar menyediakan ekosistem edutainment, termasuk layanan pembelajaran mandiri yang disesuaikan dan pelajaran mikro jarak jauh dari guru. Materinya dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pelajaran dan video dibuat langsung oleh guru pada situs web sahabatpintar.id. Dengan begitu, guru dapat memperoleh penghasilan tambahan. Sedangkan anak-anak dan orang tua dapat mengatur secara mandiri pengalaman belajar dan konten yang dibutuhkan. Saat ini Titik Pintar memiliki lebih dari 15.000 pengguna. Startup pendidikan lainnya, Genius juga memperoleh pendanaan dari Open Speech Ventures dan Alpha JWC Ventures. Dana segar ini akan digunakan untuk mengembangkan layanan dan aplikasi. Layanan belajar online seperti Genius memang diminati selama pandemi corona. Ini mendorong pendapatan perusahaan tumbuh 70% secara tahunan atau year on year, lebih selama semester kedua 2020. Jumlah pengguna juga tumbuh lebih dari 10 kali lipat selama Maret hingga Desember 2020. Sedangkan kehadiran pengguna di setiap kelas rata-rata 400 siswa.
Voice of Indonesia.
Pernahkah kau terluka tanpa makna dan seakan mengikuti garis yang tak jelas? Pernahkah kau ragukan adil Tuhan dan seakan merasa bahwa takdir yang salah? Hingga tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu dalam sederhana kisahku yang bercerita tentang aku menyerupai senja yang telah lelah bersembunyi bertanya
hingga kau hadir sebagai pagi.
Ini bukan hanya soal cinta, ini tentang bertemunya dua manusia dengan sejuta mimpinya, saling menguatkan, layaknya senja yang mungkin mulai meredup, tapi pagi akan selalu hadir menopangnya.
Percayakah kau bahwa kita ada untuk menjadi cerita atas adil Tuhan. Telah tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu dalam sederhana kisahku yang
atas tanah ini, di hadapan luasnya semesta, alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir. So will you marry me?
Hingga kau hadir sebagai pagi.
Voice of Indonesia.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Senyum dan Harapan, dinyanyikan oleh Gamaliel Audrey Cantika featuring The Overtunes. Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pandemi mengubah tatanan kehidupan masyarakat termasuk dalam dunia pendidikan. Layanan pendidikan online diminati selama pandemi corona. Di awal tahun ini, dua startup EduTech Indonesia pun meraih pendanaan. Startup pendidikan Indonesia yakni Titik Pintar dan Genius meraih dana segar pada awal 2021. Titik Pintar memperoleh investasi dari Indonesia Women Empowerment Fund atau IWEF, sementara pendanaan Genius dipimpin oleh Open Speech Ventures dan Alpha JWC Ventures. Ini merupakan kali pertama bagi Titik Pintar memperoleh investasi kelembagaan dari IWEF. Sebelumnya, startup ini mendapat hibah dari pemerintah Belanda serta investasi dari para investor individu di Indonesia dan mancanegara. Titik Pintar menyediakan ekosistem edutainment, termasuk layanan pembelajaran mandiri yang disesuaikan dan pelajaran mikro jarak jauh dari guru. Materinya dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pelajaran dan video dibuat langsung oleh guru pada situs web sahabatpintar.id. Dengan begitu guru dapat memperoleh penghasilan tambahan. Sedangkan anak-anak dan orang tua dapat mengatur secara mandiri pengalaman belajar dan konten yang dibutuhkan. Saat ini Titik Pintar memiliki lebih dari 15.000 pengguna. Startup pendidikan lainnya, Genius juga memperoleh pendanaan dari Open Speech Ventures dan Alpha JWC Ventures. Dana segar ini akan digunakan untuk mengembangkan layanan dan aplikasi. Layanan belajar online seperti Genius memang diminati selama pandemi Corona. Ini mendorong pendapatan perusahaan tumbuh 70% secara tahunan atau year on year, lebih selama semester kedua 2020. Jumlah pengguna juga tumbuh lebih dari 10 kali lipat selama Maret hingga Desember 2020. Sedangkan kehadiran pengguna di setiap kelas rata-rata 400 siswa.
Voice of Indonesia.
Saya
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
dengan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum puas.
Yang penting